Vairāk nekā 14 tūkstošiem skolēnu arī šovasar būs iespēja strādāt valsts atbalstītajās darba vietās. Kā pieteikties un kādi darbi šogad būs pieejami, par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena. Strādiņu slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanai būvniecības vadību pārņems valsts nekustamie īpašumi un darbiem rezervēti 67 miljoni. Bet cik izmaksās līdzšinējo būvdarbu kļūdu labošana, to šodien apsprieda Saeimas komisijā. Lielākajā daļā Spānijas un Portugāles atjaunota elektroapgāde, kuras pārrāvuma dēļ tūkstošiem cilvēku vakar bija palikuši iesprostoti vilcienos un liftos bez telefonsakariem un interneta. Vai ir pamats baumām, ka tas bijis kiberuzbrukums? Par to pēc brīža raidījumā pusdiena.
Pulkstenis ir 16:05. Skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs. Labdien! 67 miljonu eiro. Tik liela summa šobrīd rezervēta Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanai līdz 2027. Gadam. Svarīgi, ka šo darbu vadību no slimnīcas ir gatavi pārņemt valsts nekustamie īpašumi. Precīzes būvdarba izmaksas gan vēl nav zināmas, vēl ir jānoslēdz līgums, taču jau tagad ir zināms, ka projektā līdz šim pieļauto kļūdu labošana izmaksājusi 10 līdz pat 15 miljonus eiro. Un šeit politiķi piekrīt, ka to nebūtu pareizi kompensēt no slimnīcas budžeta. Par to visu šodien sprieda Saeimas atbildīgajā komisijā un par lēmto vairāk Jāņa Kinča ierakstā.
Pērnā gada ziemā Stradiņas slimnīcas vadība policijas klātbūtnē pārņēma slimnīcas jaunā korpusa būvlaukumu no uzņēmuma Velve. Turpinājumā pilnsabiedrība P&S būvniecība sāka neatliekamus darbus, lai ēkā novērstu dažādas nepilnības. Šie darbi nu ir pabeigti. Jaunajā ēkā novērsti pelēšanas riski, sakārtot lietus ūdens noteku sistēma, nomainīts jumts un paveiktas citas lietas. Radušies izdevumi kopumā no 10 līdz 15 miljoniem eiro. Stradiņas slimnīcas valde un padomi uzsver, ka šos neplānotos tēriņus nedrīkst sekt no pašas slimnīcas budžeta līdzekļiem. Tas, kā šos izdevumus nosekt, ir valdības līmeņa jautājums, uzsver Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas padomes loceklis Pēteris Stradiņš.
Slimnīcas pamata tomēr uzdevums ir šī te ārstniecība un medicīna, un skaidrs, ka tas finansējums, kas iet šajā lietā, ir jau tā nepietiekams, un viņa novirzīšana nu, faktiski tāda valstisku neizdarību sekšanai, nu, viņa nav iespējama. Protams, ka mēs nevaram vēl 5 gadus celt šo ēku. Es gribētu aicināt virzīt šo par citu līmeņa objektu un atrast risinājumu ne 5, bet gadu, nu, maksimums 2 gadu laikā un viņu vienkārši pabeigt. Tas ir mūsu drošības un, godīgi sakot, arī mūsu paudzes kodi jautājums.
Janvārī izsludināja iepirkumu A2 korpusu pabeigšanai. Paredzēts, ka jaunajā korpusā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, operāciju bloks, ķirurģijas profila nodaļas, kā arī sievietes un bērnu veselības centrs. Neatliekamie priekšdarbi ir veikti un ēka sagatavota būvdarbu turpināšanai, tomēr kandidāti vēl nepiesakās. Būvdarbu vadību gatavs uzņemties uzņēmums valsts nekustamie īpašumi un līdz ar neatliekamajiem projektu sakārtošanas darbiem visa būvobjekta nodošanas gala termiņš varētu būt līdz 2027. Gadam. To, vai šis termiņš ir izpildāms, pašlaik atturīgi vērtē Latvijas būvuzņēmēju apvienības vadītājs Edijs Kupčs. Pēc viņa teiktā, būvdarbu kandidāti vēl nesteidz pieteikties, jo saglabājas neskaidrība par projektu kopējo budžetu un prasībām.
Neskaidrība cēlonis jau šajā gadu vairāk ir saistīts ar to, ka nav līdz galam noformulēts tas darba uzdevums un projekta tas kopums vai apjoms, ko tad īsti vēlētos pasūtītājs pats realizēt, un tas visticamākais arī ir viens no tiem galvenajiem iemesliem, kāpēc tas iepirkums, kas sekoja tagad, tika pārtraukts, jo būvnieki, kas vēlās iesaistīties, kas sāka parādīties iepirkums, kurš nav īsti līdz galam noformulēts darba apjoms, tad mēs nonākam pie tā secinājuma, ka būvnieki sāka pracīt ļoti daudz jautājumus, lai saprastu, cik augsti ir šie riski projektā, ar kuriem viņiem būs jārēķināt.
Būvnieku meklējumu līgumu slēgšanu par ēkas būvdarbu pabeigšanu tātad vēl ir priekšā. Paredzamās izmaksas nozares pašlaik atturas nosaukt, taču no Eiropas fondu līdzekļiem šim mērķim ir rezervēts 67 miljonu eiro. Un Stradiņas slimnīcas korpusa pabeigšana ir augsta nozares prioritāte, uzsvēra Veselības ministrijas valsts sekretārs Boris Kņigins.
Ir finansējumu piedavots rezervēt, tieši ADIE pabeigšana, lai nekāda gadījuma nenotiktu situācija, ka mums ir puspabeigta slimnīca, kura nefunkcionē. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus attiecinot no finansējuma rezervāciju no RF līdzekļiem.
Diskusijas turpinājumā Saeimas komisijā Latvijas kardioloģijas centra vadītājs profesors Andris Ērglis uzsvēra, ka jauna slimnīca sēka ir ļoti gaidīta gan atbilstīgu darba apstākļu nodrošināšanai mediķiem, gan iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanas ziņā.
Tad, kad man vienreiz viens ministrs teica, ka viņam ir apriebies klausīties, ka mēs vaimanājam pa pacientiem, tad vienkārši vajag atnāk apskatīties, kādas ir rindas pašreiz. Tā ir laba ziņa. Demogrāfija delta starp tiem, cik nomirst un cik piedzimst. Mums pašreiz tas visu laiku virzās uz labo pusi, bet es prasu arī lielākas resursas. Es domāju, ka vienīgā reālā iespēja ir nokoncentrēties līdzīgi kā uz jebkuru militāru objektu, nu, mūsu drošību nosakošu.
Saeimas sociālo un darba lietu komisija lēma vēstulē valdībai apkopot Stradiņas slimnīcas projekta problēmas un iespējamos risinājumus. Veselības ministrija arī aicināja deputātus nekavēties ar procedūru atvieglošanu iepirkumos, lai paātrinātu šo procesu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Par būvdarbiem arī turpinām. Rīgā ielu remonti jau ir sākušies, un pašvaldība šogad plāno labot vairāk nekā 100 ielas vai to posmus. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad vairāk remontēs asfaltētās ielas. Un līdz ar brauktuvju remontu plānots labot arī ietves. Darbiem kopā atvēlēs aptuveni 32 miljonus eiro. Kā Rīgas plānus vērtē iedzīvotāji un ar ko satiksmes dalībniekiem tuvākajos mēnešos būs jārēķinās? Klausāmies Viktora Demidova reportāžā.
Vienā ceļa pusē jau ir ieklāts jauns asfalts, otrā vēl ir vecais segums, bet kādā posmā asfalta virsējā kārta ir noņemta. Tāda vairāku simtu metru garumā pat laban ir intensīvā Pērnavas iela no krustojuma ar Brīvības ielu virzienā uz Aleksandra Čaka ielu un nedaudz aizstās. Uz brauktuves un blakus tai daudzās vietās ir ceļazīmes, kas norāda, kur autovadītāji var braukt un kur ne. Atsevišķās vietās remontē arī gājēji. Ietvi un jāatzīmē, ka šī gada vērienīgajos ielu remontdarbos Pērnavas iela ir pirmā, ko labo. Lūk, ko par to saka uzrunātie cilvēki.
Man patīk remonti. Nevaru jau pāriet vienās tādās bedrēs.
Tagad būs labāk?
Kad no asfaltēs no jauna būs labāk.
Vispārīgi par ielu stāvokli, tad man liekas ļoti briesmīgi zinot, nu, cik daudz ielas ir ar bedrēm. Nu, tas, ka remontē, tas arī ļoti labi, bet man liekas, Brīvības iela ir ļoti tāda nelabā stāvoklī.
Netālu no krustojuma ar Aleksandra Čaka ielu satieku arī kādu jaunieti uz skrējriteņa.
Es domāju, ka pārāk daudz remontu ir ļoti grūti apbraukt vairākās vietās Latvijā un Rīgā ir īpaši.
Kā šo vispār Pērnavas ielas posmu vērtēt?
Briesmīgi, tas ir ļoti pretīgi, kā viņi šo visu ir sataisījuši, un es nedomāju, ka tas ir normāli šādi atstāt, un vienkārši šreka paskatoties, te visur visādi mēsli un piesārņots, un ļoti grūti ir. Te nav smuki, un te ir ļoti grūti pasteigāt, un arī apbraukt ar velospēdu vai ar aizkūtu.
Bet izskatās, ka viņi tā kā taisās visu pabeigt, un tad jau būs iespējams kārtībā, vai jūs domājat citādāk?
Es ļoti šaubos, ka būs kaut kā bīgi cik jēdzīgs no Latvijas valdību.
Kopumā šogad Rīgas pašvaldība apņemas remontēt 112 ielas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, labos mazāk, taču asfaltētās ielas šogad remontēs vairāk, kopumā 52. Savukārt pārējās 60 ielas ir ar grants segumu. Daugavas labajā krastā vērienīgākie darbi šogad gaidāmi Ganību dambī, Vecāķu prospektā un Biķernieku ielā, bet Pārdaugavā Kleistu ielā. Labos arī Ventspils un Zolitūdes ielu. Vairākas ielas remontēs Meža parkā. Turpinās labot Kārļa Ulmaņa gatvi, savukārt gaidāmo skolēnu dziesmu svētku laikā atsevišķās vietās būvdarbus plāno apturēt, tā teica pašvaldības satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.
Ir ņemta vērā arī pagājušā gada būvsezonas laikā iegūtā pieredze, ņemot vērā, ka pagājušo gadu šie darbi faktiski tādā formātā bija pirmo reizi, un tad šogad mēs plānojam, ka šie darbi ies raitāk un mazāk būs ietekmēt arī satiksmi. Satiksmes ierobežojumi būs, ja objektu ir daudz, bet nu mēģināsim to visu izdarīt maksimāli vasarā, siltajā laikā, kad ir kaut kādas alternatīvas, lai rudenī atstātu, teiksim, kaut kādas pārējošos objektus un varbūt ir kaut kādas problēmas rodas.
Šogad asfaltu paredz ieklāt vismaz 500 000 kvadrātmetru platībā. Tas ir par vairāk nekā 100 000 kvadrātmetru mazāk nekā pērn. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Un arī ārpus Rīgas ir remontdarbi, kas jau pavisam drīz ietekmēs ļoti daudzus autobraucējus. Salacgrīvā uz nedēļu slēgs pagaidu tiltu pār Salacu. To slēgs uzreiz pēc svētkiem no 6. māja, tā ir nākamā otrdiena. Tā šodien informē Latvijas valsts ceļa iemesls. Jāveic brauktuves pastiprināšanu uz šī pagaidu tilta. Gājēji pa pagaidu tiltu varēs arī šajā laikā, slēgšanas laikā pārvietoties, bet viegli auto un sabiedriskais transports Salacu varēs šķērsot pa netālo Annas Muižas tiltu. Tiesa, virzienā uz Igauniju vieglajiem būs jābrauc pa apvedceļu caur Mērniekiem, Matīšiem un tikai tad atpakaļ uz šoseju Ainažos, bet virzienā uz Rīgu no Ainažiem varēs braukt pārsvarā pa Tallinas šoseju un tikai pašā Salacgrīvā būs jāizmet līkumus uz šo Annas Muižas tiltu. Pa šo taisnāko maršrutu abos virzienos kursēs arī sabiedriskais transports. Smagajam transportam gan abos virzienos būs jābrauc garāks apvedceļš starp Tūju un Ainažiem būs jāstūrē cauri Limbažiem un Alojai. Esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas valsts ceļa pārstāvi Annu Kononovu. Labdien!
Labdien!
Es šķiet visu karti uzzīmēju pēc būtības, tāpēc papildu jautājumu, kāpēc vieglajam transportam vienā virzienā viens apvedceļš, bet otrā virzienā diezgan cits?
Tas ir tamdēļ, lai nepārslogot ieliņas Salacgrīvā, un arī tas Anniņa Muižas tilts, tur ir ar reverso kustību, lai gan viņš abos virzienos tiek iesaistīts, bet problēma mums ir ar vietējiem autoceļiem, kas tur tiek iesaistīti, un ar Salacgrīvas ieliņām. Ja, tur tomēr intensitāte ir diezgan liela, un ja mēs abus virzienus pa vienu un to pašu maršrutu palaižam, tur rodās problēmas, turklāt Salacgrīvā ir arī vienvirziena ieliņas.
Mm-hmm. Kādā stāvoklī ir šis apveceļš vieglajiem auto? Es nejautāju par smagajiem, jo tur ir skaidrs, tur ir asfalts starp Tūju, Limbažiem, Aloju un Ainažiem, bet kas ir par šo mazo apveceliņu, kā tur ir braukt?
Tas, protams, nav paredzēts varbūt tik lielai satiksmes intensitātei, bet viņš tiks katru dienu pieskatīts. Mēs reiķinamies ar to, ka tur būs intensīva satiksme šajā nedēļā. Līdz ar to pievērsīsim tur pastiprinātu uzmanību, ja nu gadījumā tur radīsies kādi defekti dēļ satiksmes, tie būs operatīvi pielaboti. Tā kā domāju, ka šo nedēļu varēs diezgan labi tur izbraukt. Protams, jārēķinās, ka virzienā no Rīgas uz Igauniju būs diezgan liels līkums jāizmet.
Tieši tā, jā. Un smagajam transportam un arī vieglajam transportam pa šiem apvedceļiem cilvēki, kas pie tiem dzīvo, tad tiem arī droši vien ir jāņem vērā, jāpieskata savi dzīvnieki, bērni un līdzīgi, jo būs būtiski lielāka satiksmes intensitāte. Ar ko ir, kā jūs teiktu, domāts pastiprināt šo pagaidu tiltu, tā, lai varbūt pēc tam mums nebūtu to sarežģījumu, ar kuriem mēs dzīvojam šobrīd un līdz šim? Kas mainīsies pietiekam būtiski, lai mēs varētu cerēt, ka būs labāk?
Tātad satiksmes organizācija nemainīsies arī pēc remontdarbiem, tāpat kā līdz šim, un arī kā pirms remontdarbiem tur saglabāsies šī te reversā kustība, tātad vienu brīdi uz vienu pusi,
ar luksforu, jā.
Ar luksforu. Tas, kas apgrūtināja satiksmi vēl vairāk līdz šim, ir tas, ka dēļ šīs te intensīvās satiksmes metāla plātnes, kuras klāja šo tiltu, brauktuvi, plīst. Un tas nesamazina tilta nespēju, bet tad, kad šī plātne saplīst, pārplīst, tur veidojās asa mala, uz kuras var vienkārši uzplēst riepu un tur uz tilta palikt var kāds transporta
līdzeklis. Pēc šīs nedēļas?
Pēc šīs nedēļas ir cerība, ka šādas problēmas vairs nebūs, kas ir ļoti būtiski, ņemot vērā to, ka mums priekšā ir vasara ar turisma sezonu. Līdz ar to tur nevajadzētu būt pēc šiem remontdarbiem šādiem te negadījumiem, kad saplīst šī te plātne un ir jāapstādina pilnībā satiksme. Tā kā mēs rēķinamies ar to, ka šie remontdarbi mums tā kā ļaus raitāk tai satiksmei notikt bez šīm te force majeure apstāšanās reizēm.
Varētu būt mazāk šo nakts remontu. Nu ko, šajā brīdī vēl jāpiejautā klāt, kad tad tas lielais tilts varētu, šobrīd tur viss ir termiņos un izskatās, kā plānots ar nojaukšanu, pārbūvēšanu?
Jā, tur rit viss termiņos, varbūt šie te remontdarbi, pagaidu tilta remontdarbi varbūt kaut kādu šo te nedēļu tur radīs kaut kādus aizkavējumus, tomēr remontdarbi virzās un joprojām plāns ir gada beigās atvērt satiksmei jauno tiltu.
Mm-hmm. Paldies par atbildēm, tātad pagaidām svētku brīvdienās braucam kā parasti, bet pēc nedēļas jau no otrdienas jārēķinās ar pamatīgām izmaiņām, sarunājāmies ar Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu, bet ja par satiksmes problēmām runājam, tad krietni lielāks uz brīdi tās ir citur, visi izlidojošie reisi no Briseles lidostām šodien ir atcelti arotbiedrību streika dēļ, tas ietekmē arī trīs lidojumus starp Briseli un Rīgu. Gandrīz paralizēti ir arī dažāda sabiedriskā transporta kustība Briselē un arī citos Beļģijas reģionos un arotbiedrības iebilst pret valdības plāniem reformēt pensiju sistēmu, kā arī mazināt izdevumus dažādās jomās. Plašāk par streiku ietekmi tiešraidē no Briseles ir gatavs stāstīt mūsu korespondents Arķoms Konohovs. Arķom, šī nav pirmā reize, nemaz šogad vēl, kad Beļģijā plaši strādājošie protesti paralizē arī lidostas. Kāpēc tā?
Sveiks tālu. To visu izraisa valdības plāni tiešām būtiski reformēt gan pensiju sistēmu, gan arī to, kādus līdzekļus saņem tie cilvēki, kas atrodas ilgstoši bez darba, gan arī daudz citas lietas, kas ir saistītas tiešām ar investīcijām, tostarp arī aizsardzībā, kas atšķirībā no Latvijas šeit Beļģijā daudziem izraisa krietni lielākas iebildumus, ka tas tiek darīts uz vienas vai otras nozares rēķina. Un tā pašā laikā ir jāatcerās arī, ka Beļģijā ļoti liels valsts ārējais deficīts un parāds. Tāpēc visi šie faktori tiešām rosina uz to, ka vajadzētu veikt reformas, bet arotbiedrības saka, ka nu, jā, reformas ir vajadzīgas, bet varbūt ne uz mūsu rēķina. Un lidostas ir tās, kas tiek pakļautas varbūt tādai stingrākai kontrolē un arī līdz ar to ņemot vairāk uzņēmums, kas nodrošina drošības kontrolas, ir paziņojis tikai vakar, ka viņi nevar garantēt, cik no viņu darbiniekiem ieradīsies darbā un cik piedalīsies streikā, tad tika nolemts, ka faktiski lidosta tiek gandrīz pilnībā slēgta visi izlidojošie reisi gan no Briseles uz Aventems lidostas, gan arī no Charleroi. Līdzīgi jau tad ir noticis arī agrāk šogad, jo šis jau ir ceturtais šāda veida streiks šogad.
Jā, transporta nozares darbinieki arī nemaz nav vienīgie, kas šodien Beļģijā protestē. Akcija ir pievienojušies, kas Latvijā izklausītos visai neierasti, arī Beļģijas prokurori. Par ko te ir runa?
Tik tiešām ir pievienojušies arī Beļģijas prokurori, arī viņi iebilst, ka viņu īpašās speciālās pensijas ir plānots reformēt un mainīt. Viņi uzskata, ka tas notiek neproporcionāli, arī viņi saka, jā, valsts līdzekļu un budžets nav labā stāvoklī, bet kāpēc tad viss tiek darīts uz mūsu rēķinām, nevis proporcionāli sadalot pa dažādām jomām šos sāpīgās reformas. Un viņi saka, ka pēc atgriešanās no streika viņi pievērsīsies īpaši jautājumiem, kas ir saistīta ar korupciju politikā un kas ir saistīta ar korupciju valsts pārvaldē. Tad šos jautājumus viņi izmeklēs pastiprināt un tā būs viņu atbildi uz politiķu rīcību, ko viņi uzskata par negodīgu attiecībā pret sevi, sakot, ka jau tāpat prokurors ir grūti piesaistīt un daudz labākie speciālisti aiziet strādāt advokatūrā, kur var labāk nopelnīt. Tāli?
Jā, nu jāsprot, vai drīz atkal nebūs kāds streiks un te jājautā, tad kā tad valdība ir Beļģijā līdz šim reaģējusi uz protestētāju iebildumiem?
Visticamāk, ka streiks būs, arotbiedrības jau runā par nākamo ģenerālu streiku 20. maijā, un valdība pagaidām ir nepiekāpīga un saka, ka reformas ir nepieciešamas. Sociālo lietu ministrs šodien gan ir ticies ar arotbiedrību pārstāvjiem, un atsevišķos jautājumos zināms progress ir panākts, bet pagaidām nav skaidrs, vai tas būs pietiekami, lai apmierinātu iedzīvotājus un tos protestētājus, kas ir izgājuši gan ielās, gan arī ir apturējuši šodien darbu. tālāk.
Paldies Ārķim un Konohovam. Pietiekami intensīva avio satiksme arī starp Rīgu un Briseli, līdz ar to ņemam šo vērā. Bet Eiropas Savienības dalību valstīs tā saukto zelta pasu izsniegšana turīgiem ārvalstu pilsoņiem ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tā ir lēmusi Eiropas Savienības tiesa, izskatot Briseles prasību pret Maltu. Secināts, ka pilsonības iegūšana nevar būt komercdarījuma rezultāts, un ja Malta turpinās pret ārvalstnieku ieguldījumiem šādi faktiski tirgot Eiropas Savienības pilsonību, tā draud arī liela soda nauda. Secināts arī, ka šāda pilsonības tirgošana apdraud dalību valstu savstarpējo uzticēšanos. Maltā šādi pie pilsonības tikuši arī bagāti Krievijas un Ķīnas pilsoņi. No līdzīgām programmām jau iepriekš bija atteikušās Kipra un Bulgārija, citur tādu šobrīd, kā izskatās, nav, bet jāpiebilst, ka arī Malta no programmas izslēdz Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotāju pieteikumus uz zelta pasēm drīz pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šobrīd esam sazinājušies ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Rīgas juridiskās augstskolas profesori Inetu Ziemeli. Labdien!
Labdien!
Jūs arī esat piedalījusies šīs lietas skatīšanā. Kāpēc šāda lieta tika rosināta un kas ir tie pamati iemesli, kāpēc tiesa liegusi šādu, kā mēs īsāk sakām, pilsonības tirgošanu Eiropas Savienības valstī?
Komisijai, protams, ir kompetence un arī atbildība sekot līdzi tam, ka dalībvalstis ievēro Eiropas Savienības tiesības, kas ir noteiktas gan savienības līgumos, gan sekundārajos tiesību aktos, un šajā gadījumā komisija uzskatīja, ka šī Maltas saucamā investīcija schēma, kur investējot tātad varēja iegūt Maltas pilsonību, ka tā neatbilst Eiropas Savienības līgumam, konkrēti pantam par pilsoņtiesībām, Eiropas Savienības pilsoņtiesībām, kā arī pantam, kas nosaka dalībvalstu savstarpējās uzticēšanās principu, un līdz ar to rosināja pārkāpumu procedūru pret Maltu un vērsās Eiropas Savienības tiesā ar šo pārkāpuma tātad prasību, un mēs, kā jūs zinat, tātad lietu izspriedām un šodien arī pasludinājām šo spriedumu. Kas ir svarīgākais? Pirmais ir tas, ka, protams, ka pilsonības piešķiršana ir dalībvalstu suverenitātes jautājums no vienas puses. Savukārt no otras puses Eiropas Savienības īpašības ir tajā, ka Eiropas Savienības pilsonība balstās dalībvalstu pilsonībās. Un līdz ar to un Eiropas Savienības pilsoņiem mums visiem ir papildus tiesības, un tās ir ļoti plašas tiesības. Un Savienības tiesa, mēs arī teicām, ka tātad Eiropas Savienības pilsoņi, kā mēs redzam, mēs domājam, ka viņi arī piekrīt Eiropas Savienības vērtībām, ja, kas ir noteiktas otrajā pantā kā demokrātija, tiesiskums un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to mēs skatījām šo pilsonību kā tādu īpašu solidaritātes attiecības starp pilsoņiem un dalībvalstīm un arī Eiropas Savienību. Nu, un tad šajā konceptā, protams, šāda komercializācija, vienas dalībvalsts pilsonības komercializācija izskatījās tā savdabīgi.
Jo tas pietiekam tieši var ietekmēt arī citas dalībvalstis, ņemot vērā pārvietošanās un darba brīvību. Kas notiek ar šādā veidā jau piešķirtām pilsonībām?
Tas ir, protams, tagad jāskatās konkrēti atbildētāju valstī, vai ne, jo tiesas secinājums ir, ka šī konkrētā pilsonības likuma tātad daļa neatbilst līguma 20. pantam par Savienības darbību un līguma par savienību 4. panta 3. punktam. Tātad ir konstatēta šī neatbilstība, un kā jūs zinat, Eiropas Savienības ietvaros nevar pastāvēt tāds nacionālais regulējums, kas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesībām. Līdz ar to no tā Maltai būs jāaizdar attiecīgi secinājumi.
Mums divi jautājumi. Divās minūtēs vēl mēģināsim iespiesties, cik tuvu šis temats stāv pilsonības piešķiršanai pabeigšanai par citiem nopelniem. Šo jautājumu tādēļ, ka ir gadījumi, kad Eiropas Savienības valsts pilsonība saņem, nu, kaut vai tie paši pretrunīgi vērtējumi agresoru valstu pārstāvji, ne gan pret investīcijām, bet par kādiem citiem nopelniem, un pēc tam viņi var mierīgi darboties, tā skaitā arī Latvijā.
Katrā ziņā spriedumā ir dots nu, tāds ļoti, manuprāt, saprotams definējums tiem principiem, kuri attiecās uz Eiropas Savienības pilsonību. Tātad mēs skatāmies uz pilsonību tomēr kā vērtību jautājumu, ja? Un līdz ar to un kā labas ticības arī jautājumu, kā jau es teicu, ka šī mūsu pilsoņi vēlas būt šajā vērtību telpā, un līdz ar to nu, nav izslēgts, ka dalībvalstīm ņemot vērā šo Eiropas Savienības tiesas, tātad tiesību analīzi veikto, ka ir jāpaskatās, kādā veidā, uz kādiem principiem tad tiek piešķirtas šīs pilsonības. Bet vienlaicīgi es pasvītrošu, ka tiesa arī pasvītroja, protams, ka naturalizācijas nosacījumu noteikšana ir dalību valstu kompetencē, bet viņa nav neierobežota. Ja? Viņai tomēr ir jāieiet šajā kopējā Eiropas Savienības solidaritātes loģikā iekšā. Nu, tā ir tā galvenā ziņa, un izējot no tās, tad, protams, ir jāskatās jau uz kaut kādām niansēm pilsonības likumos.
Liels paldies par vērtīgo skaidrojumu. To mēs sakām Eiropas Savienības tiesas tiesnesē Rīgas juridiskās augstskolas profesorei Nīnetai Ziemelē. Mēs arī nedaudz papētījām Latvijā gan pilsonība šādi nav, ja tā var teikt, tirgota, taču ir ilgstoši bijusi iespēja pret ieguldījumiem ekonomikā saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas. Pērn decembrī Latvijā uzturējās gandrīz 3000 investoru un viņu ģimenes locekļi ar derīgām tieši pret investīcijām iegūtām termiņu uzturēšanās atļaujām. Tā liecina mums šodien sniegtā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija. Masveidīgāk šāda parādība bija līdz apmēram 14. gadam, bet piemēram pērn pret investīcijām izsniegtas 149 termiņu uzturēšanās atļaujas, un tas ir desmitiem reižu mazāk nekā pirms 10 gadiem un vairāk, un arī šeit, līdzīgi kā ar Maltu, dominē Krievija un Ķīna. Nu, mēs sakām paldies Sintai Ziemlai un turpinām par nākamo tematu. Kanādas parlamenta vēlēšanās fantastisku izrāvienu ir paveikusi liberālā partija pēdējo dažu mēnešu laikā spējot ievērojami uzaudzēt atbalstītāju pulku. Liberāļi ar premjeru Mārku Kārniju priekšgalā uzvarējuši Pjēra Poljevra vadīto konservatīvo partiju. Kas ir bijusi liberālās partijas panākuma atslēga un kā, ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, tad varētu turpmāk attīstīties Kanādas attiecības arī ar ASV? To šobrīd vaicāšu kolēģim Rihardam Plūmēm. Rihards, sveiks, cik tad pārliecinoši ir izrādījies šis liberāļu izrāviens un pārsvars, un kas tad bija šīs partijas panākuma atslēga?
Jā, nu tiešām apbrīnojams finišs spurts, tā varētu raksturot liberālās partijas uzvaru šajās vēlēšanās, un to tā varētu raksturot tādēļ, ka vēl vien pirms dažiem mēnešiem liberālā partija, vēl pēc bijušā premjera Justin Trudeau aiziešanas, atradās iedzinējos un sabiedriskās domas aptaujās pirmo vietu diezgan pārliecinoši ieņēma konservatīvā partija. Nu, tobrīd varbūt reti, kurš vien iedomājās, ka konservatīvā partija varētu zaudēt vēlēšanās, taču liberāļiem ar 60 gadus veco premjeru Marku Kārniju priekšgalā tiešām izdevās izcīnīt, jā, lai gan grūtu un ļoti pārliecinošu, bet tomēr uzvaru. Partija ir uzvarējusi jau 4. reizi pēc kārtas parlamenta vēlēšanās, un tas nozīmē, ka tagad liberālo spēku valdīšana Kanādā tai noteikti ilgs vairāk nekā 10 gadus jau. Un Kanāda viennozīmīgi turpinās arī būt nozīmīgs un spēcīgs transatlantiskais partneris, to starp Latvijai, zinām, šeit arī Kanādas karavīri pie mums. Panākuma atslēga un tas, kādēļ liberāļiem izdevās apsteigt konservatīvos, nav viena, bet, kā to izceļ arī daudz politikas vērotāji, ir viena būtiskākā šī te panākumu atslēga, un tas ir ASV prezidents Donalds Trumps. Vēršanās ar ievadmuitu pret Kanādu un savu kaimiņu izsmiešana, aicinot Kanādu kļūt par 51. ASV štatu, tas viss kanādiešus ir pamatīgi sadusmojis, un Trumpa stāšanās amatā un viņa retorika un darbības tieši arī sakrita ar laiku, kad Kanādā brieda un jau notika politiskās pārmaiņas. Marks Kārnijs stingri iestājās pret Trumpa politiku, solot par katru cenu aizsargāt tautiešus, un tas ir tas, ko kanādieši šajos mēnešos vēlējās sadzirdēt no nākamā premjera. Savu kampaņu viņš arī balstīja tieši uz šiem draudiem no ASV. Arī uzvaras runā Kārnijs apņēmās būt visu kanādiešu prezidents, brīdināja par draudiem un solīja nepadoties ASV spiedienam. Paklausīsimies īsu fragmentu no viņa runas.
As I've been warning for months, America wants our land. Our resources, our water, our country.
Kā jau es mēnešiem ilgi brīdinu, Amerika vēlas mūsu zemi, mūsu resursus, mūsu ūdeni, mūsu valsti. Nekad. Bet tie nav tukši draudi. Prezidents Trumps cenšas mūs salauzt, lai Amerika varētu iegūt mūs savā īpašumā. Tas nekad nenotiks.
That will never ever happen.
Nu, Trumps vēl pat vēlēšanu laikā atkal iejaucās Kanādas politikā, nosaucot ASV un Kanādas robežu par mākslīgi novilkt un sakot, ka kaimiņiem klasēs labāk ASV sastāvā. Ironiski, ka Trumpa pēdējo mēnešu izteikumu mazināja izredzes uzvarēt konservatīvo līderim, kurš, ja ne ir pilnībā Trumpa atbalstošs, tad vismaz politiķis, kas vairāk atbilst Trumpa populistiski konservatīvajām prioritātēm noteikti. Katrā ziņā šis ir vēl viens piemērs tam, ka Trumpa administrācija tieši un netieši ietekmē procesus pasaulē. Tāli.
Ja, nu, kas notiek tā? Tālāk pēc vēlēšanām Kanādā, cik drošas ir šīs Kārnija pozīcijas un kas sagaidāms arī attiecībās ar ASV, zinot, ka tieši šis dažāda veida ASV spiediens pret Kanādu ir būtiski ietekmējis vēlēšanas.
Nu, liberāļi pēc pašreizējiem rezultātiem parlamentā iegūs 168 vietas, bet vairākumam 172 nepieciešamas. Ja galīgi rezultāti vairākumu nenodrošinās, tad Kārnijam būs jāsadarbojas ar citām partijām. Runājot par attiecībām ar ASV, saspīlētas tās noteikti būs, nav pazīmi, ka tās pēkšņi varētu krasi uzlaboties, bet jau tagad ir pazīmes par to, ka Kanāda vairāk raugās uz Eiropu, kā uzticamu partneri, nevis uz ASV. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien apsveic Kārniju ar uzvaru vēlēšanās un apstiprināja, ka saikne starp abām pusēm kļūst stiprāk. Un Kārnijs ir apņēmies ātri sākt jaunas tirdzniecības sarunas ar Trumpu, cenšoties novērst ievadmuitu Kanādas automašīnu ekspertam, tam jāstājas spēkā šo sestdien. Un jaunais premjers, kurš arī jāsaka, ka ir ekonomists pēc izglītības un pieredzējis centrālās bankas darbinieks, ir solījis kanādiešiem nepieļaut valsts nonākšanu recesijā šī tirdzniecības kara dēļ. Tālāk.
Paldies Rihardam Plūmēm un atgriežamies Latvijā. Leģionāru vairogs, cieņas apliecinājums vai likuma pārkāpums? Ogris novada pašvaldības iecer izveidot pieminekli virsniekam Vilim Janumam ar tā dēvēto leģionāru vairogu, raisījusi plašāku diskusiju par vēsturisko simbolu izmantošanu pieminekļos, un Saimes atbildīgajā apakškomisijā deputāti kopā ar ekspertiem šodien vērtēja, vai šāda simbolika ir saderīga ar spēkā esošiem likumiem. Komisijas sēdē piedalījās arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, kas tad īsti ir Vilis Janums atgādina un kas tur ir tik diskutables ar to vairogu un tā iekļaušanu piemineklī?
Labdien, nu jāmin, ka Vilis Janums bija Latvijas bruņoto spēku un latviešu leģiona virsnieks, kā arī viens no organizācijas Daugavas Vanagi dibinātājiem un tās pirmais vadītājs. Un lai godinātu viņa piemiņu, Ogres novada pašvaldība iecerējusi izveidot pieminekli, kas būtu daļa no neatkarības laukuma un brīvības ceļa ekspozīcijas, kurā paredzēti vairāki pieminekļi, kas tad veltīti Latvijas vēsturei. Un lai šos pieminekļus radītu, lēmums ir jāsaskaņot ar pieminekļu konsultatīvo padomi, un pērn pašvaldība padomē parādīja savu ieceri, un tad arī attiecīgi radās šīs daudzās domstarpības un iebildumi. Proti, iemesls ir bijis tāds, ka pieminekļa sākotnējā versijā Janums bija attēlots leģionāru formastērpā ar leģionāru vairogu uz piedurknes, proti simbolu Latvijas karoga krāsās ar uzrakstu Latvija, un leģionāru formastērps tiek uzskatīts par trešā reiha militāro simboliku, un Latvijā likums aizliedz nacistiskās Vācijas un padomu Padomju Savienības simbolu izmantošanu publiskajā telpā. Un pēc šīs pirmās noraidītās versijas Ogres pašvaldība veica vairākas izmaiņas, līdz nonāca līdz tādai, kur Janums tiek attēlots Latvijas armijas formas tērpā, bet leģionāru vairogs piemineklī novietots blakus uz postamenta kā jau atsevišķs simbols. Un šo risinājumu valsts drošības dienests atzinis par iespējamu. Tā sēdē uzsvēra dienesta priekšnieka vietnieks Ēriks Cinkus, un tiesa viņš gan akcentēja, ka šobrīd spēkā esošais likums nav pietiekami precīzs, lai viennozīmīgi noteiktu, kas tad drīkst būt uz jauniem pieminekļiem un kas ne.
Beigās secināts, ka šis te karodziņš, ko ir valkājuši leģionāri, viņš nav skatāms tikai vienīgi kontekstā ar šo te leģionāru formu stāru. Tā ir pilnīgi atsvišķa zīme, kas tātad Trešā Rīga dokumentos tādā veidā nav ticis reglamentēts, lai mēs viņu uzskatu kā nacismu simbolu. Nevienā brīdī neviena no iesaistītajām institūcijām nav uzsvērus, ka šis te leģionāru vairogs ir uzskatāms par nacismu simbolu un ka viņa skaidri un gaiši viņa eksponēšana ir jāizliedz.
Jāmin, ka arī Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība brīdināja, ka bez skaidriem nosacījumiem var rasties absurda situācija, proti vienus pieminekļus ar aizliegtu simboliku Latvijā demontē, bet citus ar līdzīgiem elementiem uzstāda no jauna.
Par ko bažījas padome? Kā padome ir atzinumam konsultatīvs raksturs, un ja mēs vēl jau vairāk uzskatām, ka šis attiec tikai uz demontētajiem pieminekļiem, es sāredzu ļoti lielas riskus par nākošajiem pieteikumiem padomē, jo konsekvences tad mums iztrūks. Tātad, manuprāt, šī diskusija ir plašāka, ir skaidrs, ka sarkanbalts sarkanais vairodziņš bez konteksta nav aizliedzams kā zīme, bet ja tas ir formastērps, Trešā Reiha formastērps persona, kas ir saistīta, mūsuprāt, jā, šajā likuma kontekstā ir tas jāpiemēro arī uz jaunu iecerētajiem pieminekļiem.
Lai gan šodienas sēdē konkrēts lēmums netika pieņemts, šī diskusija skaidri parādīja, ka likuma piemērošana vēsturisko simbolu lietošanai pieminekļos nav pietiekami skaidri regulēta un tur vajadzētu izmaiņas.
Paldies, Agnija Lazdiņai. Mēs turpinām ar citu sarkanbaltsarkanu stāstu Latvijas basketbola līga izslēgšanas spēles. Tajā nu, jau ir iegājuši viskarstākajā posmā. Vakar pārsteigumu čempionē VEF Rīgā sagādāja Valmiera, kas otrajā pusfināla spēlē pārspēja titulēto galvaspilsētas klubu. Tikmēr šodien sāksies otrs pusfināla duelis starp Rīgas Zeļiem un Ventspili. Un kā izskatās abās sērijās, mēs varam gaidīt un jau esam sagaidījuši pārsteigumus. Un par basketbola izslēgšanas mačiem mums tūdaļ vairāk izstāstīs kolēģis Lotārs Zariņš. Lotār, nu, lai arī ir iemesls, kāpēc mēs tieši šodien runājam par pusfināliem, ir tas, ka šodien sāks otrais pusfināls. Tomēr jāsāk, mums ir ar to šoku, ko vakar sagādāja Valmiera, pieveicot titulēto VEF-u, kas nu pat, vēl, nu pat taču triumfēja Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Kas tad bija tie galvenie valmieriešu uzvaras iemesli vakardienas spēlē? 1-1 tagad sērijā.
Jā, nu visdrīzāk treneru taktikas, liels darbs zem groziem, kā arī galvenais treneris Nikolais Mazurs Valmierai pēc spēles minēja 47 atlākušās bumbas aizsardzības zonā, uzbrukuma zonā, tā kā ļoti liels darbs tur tika paveikts, taču tas pats spēles sākums nebūtu neliecināja, ka Valmiera varētu tādu pārsteigumu sagādāt, jo Vidzemes klubs bija ar 11 punktu deficītu, puslaika pārtraukumā valmierieši jau devās vadībā ar plus 2, un pēc tam VEF nu, savā ziņā jau bija pazaudējis to spēles pavadienu, pie tam rīznieku līderes Harrisons Klīrijas sapilnīto piezīmi dēļ laukuma pameta trešās ceturtdaļas izskaņā arī Vjačeslavs Bobrovs izkrita no sastāva, bet tā vai tā tas soliņš VEF-am krietni garāks, 8 spēlētāji kopumā gāja laukumā tieši valmieriešiem vakardien, tā kā īsāks soliņš bija mainiekiem, bet par to, vai Valmiera varētu sagādāt vēl kādu pārsteigumu, komentēja sportcentrs.com basketbola apskatnieks Kristians Dilāns.
Man lika domāt, ka šajā sērijā viss principā ir beidzies. Arī vakardienas spēles ievads plus 15 VEF-am neliecināja, ka kaut kas varētu mainīties, bet trenerim Mazuram kaut kur izdevās atrast tos risinājumus gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, kā atspēlēties. Kaut kādā veidā Valmiera izdevās pārsteigt. Nu, tagad jau man ir bail prognozēt, bet nu, kopumā jau nevajadzētu būt tā, ka VEF-am vajadzētu būt kaut kādām grūtībām. Es domāju, ka nākamajās divās spēlēs viņiem nu, vismaz tā uz papīra vajadzētu nokārtot finālu.
Jā, tas bija basketbola apskatnieks Kristians Zilāns, un sērijā rit līdz kādas komandas trim uzvarām, tagad neizšķirts 1-1, un Valmiera arī nevarēja palīdzēt savainotie amerikāņi Kailils Spīrs un Franks Policelli, tāpat arī vēl viens leģionārs savukārt, jā, kā jūs minēji, Alvefs šogad kļuva par Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem, bet Latvijas līgā uzvarējuši pēdējās 5 sezonas pēc kārtas.
Līdz cik uzvarām?
Līdz trim uzvarām.
Tad vēl vismaz divas spēles priekšā šajā duelī, bet šodien tātad sāks otrs pusfināls starp Rīgas Zeļiem un Ventspili. Prognozes šīm spēlēm?
Jā, nu vicečempioni Rīgas Zeļi ir ilgāku laiku paņēmuši atpūtu, nepaņēmuši, bet nu vienkārši apstākļi spiest 16 dienas, vairāk kā divas nedēļas Latvijas-Igaunijas līgā šīs spēles noslēdzās, un tad jā, jautājums ir, tas nāks par labu vai par sliktu.
Cik karsti jo, viņi ir, jā?
Jā, jo Ventspils savukārt ir ļoti karsti, jo pirmajā kārtā bija tikšanās ar Ogri, un četrās spēlēs Kurzemnieki tika pusfinālā, pamaturnīrs Ventspilī aizritēja diezgan smagi kopumā vispār šī sezona, jo sākuma posms bija īpaši apgrūtināts. Jo bija traumātie arī leģionāru likstas un lielu darbu sērijā pret Ogri paveic tieši Ventspils līderi, bet pēdējās divās savstarpējās spēlēs komandas uzvar dalos pusēm, kopumā šajā sezonā abas komandas ir tikušās un pie tam dueļi noslēgušies ar viena punkta pārsvaru, tā kā šī solās tiešām būtu ļoti saspringta sērija. Šodien Daugavas sportnamā tātad spēles sākums ir 20. Vakarā un tā jau redzēsim, vai Rīgas derbijs būs līdzīgi kā pagājušajā gadā, kad VFS tikās ar Zeļiem. Arī finālā.
Nu, un pēc tam vēl sakosim līdzi finālam. Tava prognoze? Finālā. Vēvs pret? Vai Valmiera pret?
Es laikam tomēr teikšu, jā, ka būs šis Rīgas duels un abas komandas tomēr spēkosies savā starpā.
Pagājušā gada.
Jā, bet intrigas ziņā būtu tiešām patīkamākie kādi no komandām, vai Valmiera vai Ventspils, mazliet iekot.
Nu, skatoties, ko tu pirms brītiņa stāstīji, tā intriga joprojām ir atvērta. Latvijas basketbola līgā tātad sācies arī otrais pusfināls šodien. Sakām paldies Lotāram Zariņam, paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. Ar jums kopā bijām mēs Tāles Eipurs, Ilze Agīnte, arī Renārs Šteimanis un Katrīna Bramverga. Raidījumu pēcpusdienu klausieties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas vai nu tiešraidē vai ierakstā, bet mēs tiekamies arī rīt 16:05.